Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И с мой събеседник Явор Куюмджиев. Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП, водач на листа от БСП за избори 2013. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Къде ви намирам?
В центъра на Търговище.
А вие вече сте в избирателния район, откъдето се кандидатирате?
Точно така, да. Разговарям с колеги, с хора, които ще помагат в предизборната кампания. И запретнали сме ръкави и работиме.
По какво се различава сегашната кампания от останалите? Вие сте участвали и в други кампании. Какво е различното, какво е новото, какво е същественото?
Според мен, аз ще започна отзад. Според мен най-същественото е, че българските граждани са изправени пред един съдбовен избор. Дали да продължи безумието, което наблюдавахме 3 години и половина, изчезването на работни места, рекета върху дребния и средния бизнес, създаването на монополи, ликвидирането на енергетиката и на други отрасли от икономиката и не на последно място новото явление, което в историята на България беше наистина впечатляващо, калинките, хора, които без никакъв опит, без никакво образование, в някои случаи без елементарни познания, бяха сложени на толкова отговорни длъжности и всъщност резултатите го видяхме. А от другата страна на избора е едно разумно, предвидимо управление, което на всичкото отгоре доказва, че си изпълнява обещанията, защото в 2005 година ние обещавахме 20% ръст на доходите, увеличихме два пъти пенсиите, средните заплати 80%. Обещавахме 250 хиляди нови места, създадахме 340 хиляди. И така нататък. Но пак казвам, това е цивилизационен избор между нормалността и развитието и от една страна и застоя и на практика ликвидирането на държавата от друга.
Много силни думи казвате, ликвидиране на държавата. Как ще се аргументирате, че се ликвидира държавата от вашите политически опоненти?
Сама го наблюдавате на практика. Да? В България изчезнаха основни понятия като доверие. Никой не вярва на никого. Всички вкупом не вярват на държавата. Говори се за ликвидиране, пречупване на гръбнака на престъпността, а на практика няма български граждани или българско семейство, което да не е пострадало и не еднократно от кражби, изнасилвания и какво ли не. Да не говорим за полицейския произвол и натиск, който се упражнява върху всички. И забележете, някак си не забелязваме минава факта, че в България се палят хора. Вие, нали, осъзнавате, че едно запалване през 68 година в центъра на Прага предизвика световен отзвук и нещо, което на практика разтреси тогава целия свят. А в България за последните 2 месеца запалиха 6 човека и все едно нищо не се е случило. Това са...
Това е тежка оценка за управлението на ГЕРБ. Имате право. Но това са в край на краищата и хора, които вероятно си имат и някакви лични проблеми. Едва ли трябва в предизборната кампания да наблягаме на тези случаи, защото те могат да се произведат и по друго време?
Не трябва да се наблягаме, трябва да се омаловажават.
Да, прав сте, не трябва и да се омаловажават, така е.
И не случайно имаше в общественото пространство анализи, че колкото и човек да търси в историята на България самозапаване не е имало, а сега има на цели 6 в рамките на месец и половина. Това означава, че тези хора са дадени злочаяния. Не може да кажем, че са душевно болни или просто няма друг изход.
Да.
Както ви казвам, в момента съм в Търговище и не знам колко от слушателите на София им се налага да излизат извън града.
Столицата, да.
Да, извън столицата, но просто тук има уникални детки на мизерия и на хора, които са доведени до ръба на физическото оцеляване. Не става въпрос за някакъв култура, за някакви образования, дрехи, ако ще. Става въпрос за това да оцеляват.
Така е.
България не е имало никога.
През последните години за повечето хора подобрение в жизнения стандарт не е настъпило. Средната заплата в най-бедната страна членка на Европейския съюз е 360 евро, средната пенсия 150. По данни на Евростат, почти всеки втори българин е застрашен от огромна бедност и социално ограничаване. Така, с тези думи започва репортаж на ДПА от София, в който се разказва за мизерния живот на средно българско семейство, което е част от 20% българи, живеещи под границата на бедността. Как се чувстват политиците в тази ситуация, господин Куюмджиев? Как ще действате, за да няма подобни данни и след предстоящия ваш мандат?
Вижте, когато 2005 година ние взехме, поехме управлението на страната и не забравяйте, все пак в една много сложна ситуация с още две партии като коалиционни партньори. Ситуацията не беше много по-различна. Четири години по-късно нивото на бедност беше сведено и на разрешението от бедност беше сведено по 15%. Всички живееха значително по-добре и предполагам, че повечето хора, поглеждайки, трябва да го признаят. Но нашата програма е насочена главно към подобряване на условията на живот точно на най-бедните. Затова предлагаме... Веднага ви казвам.
Да.
Една от нещата е разделената новата ставка, новите три ставки за облагане. Като
така?
Минималните доходи, първо, че през мандата ще нараснат с близо 50%, и второ, ще бъдат необлагани. Т.е. хората, получаващи минимален доход, ще плащат 0 лева данъци.
Така.
Които получават от минималния данък до 10-кратния му, т.е. минималния доход до 10-кратния му размер, ще продължат да плащат 10%. Но това не означава, че човек, който получава примерно 320 лева в момента, ще плаща 10%. Той ще плаща 10% за разликата от 310 лева. Най-интересното е, че се говори за данък богатство или облагането с 20% над максималния размер на 10-кратния доход. Там има една особеност, че 20% ще се плаща само за разликата, която е над. Например, към края на мандата доход от 5000 лева при минимална заплата 4500 означава, че въпросният гражданин ще плати 10% за дохода си за 4500 и 20% само за разликата от тези 500 лева отгоре.
Но за горницата, да.
Да, общата му данъчна ставка ще бъде малко около 11%. По този начин ние ще облегчим точно тези, които са изпаднали в опасността да мизерстват или мизерстват, за да... Защото, нали, разбирате, че за един човек, който получава 4500 лева, 45 лева не са драма.
Да.
За човек, който получава 450 лева, 45 лева са драматично много.
Така е, вярно е, но вашите опоненти ви обвиняват.
Най-вероятно този граждани с ниски доход, тези пари ще ги потреби, което съответно ще завърти економиката, ще дигне потреблението и така.
Едва ли с тия 45 лева, защото за толкова пари става дума в интерес на истината и за около 1 милион на българи, едва ли точно това ще завърти потреблението, но по-важно е...
45 милиона лева на месец са тези допълнително освободени българска икономика. Това са страшно много пари.
По-важно е друго, че по този начин се проявява солидарност с най-бедните слоеве. Обаче, вашите опоненти веднага ви обвиняват по две линии. Първата е, че с тези пари няма кой знае какво да се направи. И второ, че тези с високите доходи веднага ще влязат отново в сивата икономика. Как ще гарантирате, че няма да се засили сивата икономика?
Направили сме го този анализ и на практика дори преди въвеждането на така наречения посък данък или 10%, не беше чак толкова разширено явление това.
Така?
Според нас ще има такива, вероятно, но има и други механизми, за които сега не искам да влизам в детайли,
да,
защото не са окончателно уточнени, не са чак толкова важни. Идеята е в съживяването на икономиката, съживяването на производството и съживяването на дребния и среден бизнес, защото те бяха разсипани. И когато ние създадем условията отново да ги възродим, например, давам пример от реалния свят. Срещнах се вчера с човек от Търговище, който до преди 4 години създава 11 работни места.
Така?
Които в момента са изчезнали. Защото той се занимава 6 месеца в годината с НАП, с икономическа полиция, да, с инспекция по труда и с кой ли не.
Да.
И не му остава време да се занимава с това, което трябва да прави, а именно да изхрана тези 11 човека. Постепенно бизнеса му се свива и той остава да работи с съпругата си, с дъщеря си,
да,
което е трагедията. Ние ако успеем да възстановим тези малки средни предприятия, и икономиката се завърти, ще се вдигне потреблението и всички проблеми
така,
ще се решат.
Значи единият лост е данъчната политика, втория лост, с който ще вдигнете производството.
Подкрепата на малки и средни предприятия.
Как ще ги подкрепите? Добре, по-малко бюрокрация, друго.
Веднага отмяна на рекета
така?
Върху тях. Има натиск от всички.
Имате предвид държавния рекет.
Да, държавния рекет, разбира
така?
Се.
Така?
От друга страна, създаване на премахване на административните пречки пред бизнеса, когато някой иска, например, да открие. Образно казвам, будка за вестник, да не трябва да вади 17 документа, да вади един документ. Четвърто, отмяна на така наречената обща сметка за плащане на всички данъци, защото практиката в момента е взимат си парите за социални осигуровки и продължаваш да задължиш ДДС. Четвърто, връщане на ДДС, въвеждане на...
Ба, нали знаете, че ГЕРБ обещават връщането на ДДС да бъде в 7-дневен срок. Вие...
Няма да изпадаме с такива подробности, на кой в колко дневен срок. Ние ги видяхме те как го връщат и в какъв срок. На практика аз съм изумен понякога от безумието и безочието на тези хора, които доведаха до съпития цялата държава и претендират за нов мандат, като казват, ние сбъркахме, сега обаче дайте да се поправиме. Къде е гаранцията, че ще се поправят, когато се твориха толкова много бери? Така че не, аз нямам намерение да влизам в дебати по този начин.
Да, да. Много силно впечатление направиха по прословутите 250 хиляди работни места, които ви обещавате. Вярвате ли, че това е възможно и откъде ще се вземе този ресурс на работни места, за да можете 250 хиляди да им намерите работа?
400 хиляди работни места изчезнаха
така
през време на управлението на ГЕРБ. Само създаването на по-благоприятна бизнес среда, възраждането на малки и средни, защото тези работни места изчезнаха главно в малки и средни бизнес. Точно този пример, който ви дадах, той е умножено по няколко десетки хиляди ви дава отговора на въпроса.
Да.
Когато успеем да възстановим доверието между фирмите, доверието в държавата и възвърнем предприемчивостта на българина, да може да се развива бизнеса, той ще има нужда от помощници, ще се замогне отново и ще започне да дава работа на други
да
хора. Само с тези мерки ние ще надхвърлим 250 хиляди работни места. Без да се налага да си създават време на заетост и прочие. Ако към това се добави активните политики на пазара на труда, които по време на нашето управление създадаха няколко десетки хиляди работни, трайни работни места, картинката се допълва.
Според Евростат, България е с най-малко заделяни средства в Евросъюза за социална защита. По 675 евро на човек и за здраве по 241 евро на човек. Само за сравнение, в Дания 25% се заделят за тези системи. Във Франция 24%, във Финландия 24%, а у нас 675 евро на човек. Даже в Румъния са 868 евро, в Латвия и Литва по около 1200 евро на човек, в Унгария 1700 евро на човек. Как се живее в тази мизерия, при това гарантирана от държавата?
Точно този въпрос задавам и не мога да намеря отговор
така
на него.
Така?
Всъщност това е много тъжно и много трагично, което казвате. И пак е един пореден довод за това, защо не трябва да се допуска тези хора отново да вземат управлението на страната.
Как анализирате ключовите думи от програмите на двете водещи партии? ГЕРБ – работа, работа, работа и БСП – икономика, доходи, заетост. Защото и при вас няма ли да става дума за работа, а при тях за икономика, доходи и заетост? Каква е разликата между двете ключови понятия за вас и за ГЕРБ?
Според мен най-важното, което е част от нашата кампания, е, че ние искаме да възвърнем ролята на държавата в икономиката, като не само като регулатор, ами като активен участник в икономическите комисия, защото се доказа, че така наречения неолиберален модел, където пазара регулира всичко, не работи. Особено в България, където за пазар може да се говори с много големи условности. Всичко е монополизирано или картелизирано. Българските малки и средни магазинчета умряха благодарение на големите вериги. Един производител на горива контролира пазара и прави каквото си иска. И така нататък, да не продължавам. Не става просто само за доставките на ресурси, в смисъл на енергия и на вода. Картелизирането, монополизацията е навсякъде. Една фирма сече горите и прочие. Така че разбиването на тези монополи ще създаде нормални пазарни условия от една страна. От друга страна, за създаването на нови сектори в икономиката, ние това говорим вече години наред, не може без да се случва без намесата на държавата. Държавата трябва да задели средства за капиталови инвестиции в нови, пак казвам, сектори на икономиката. Давам един пример. 2009 година ние създадахме 2008 създадахме съвместно предприятието с IBM. Дойдоха в България с 12 готови продукти с техните пазари за на технологии. Държавата се включи в съвместно предприятие, което беше 50/50 с IBM. Нейният ангажимент беше да осигури производствени помещения, да осигури няколко неща. Всичко това започна да се случва, докато не дойде правителството на ГЕРБ и ликвидира въпросната компания, която се казваше Български нанотехнологичен център. IBM отидаха в Румъния и 3 години и половина по-късно тази нов отрасъл изцяло за румънската икономика дава работа на около 3000 човека с много високи заплати и създава брутен вътрешен продукт около 3 милиарда евро. Ето за това говорим ние и това не може как да се няма как да случи без намесата на държавата. Ако се случат 2-3 такива инвестиции и предприятия, ние ще решим огромна част от проблемите и на растежа на брутния вътрешен продукт, и на високите технологии и така нататък. Аз ГЕРБ такова нещо не виждам. Работа, 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 ама къде?
Какво означава да върнем България на хората, че на кого е тя сега?
На монополите, на групировките, или на една групировка.
Ма имате ли доказателства за това? За групировка? За групировката имате ли доказателства?
Може би трябва да разговаряте с господин Емил Димитров, депутат от ГЕРБ, който отиде депозира някакви данни пред нотариус в страната Европейския съюз, защото се страхува за живота си.
Да, ама тези данни не ги казва, само казва, че е депозирал. Аз, докато не видя с очите си нещо, не вярвам.
Да, и аз просто...
Сигурно има някакво основание, ама там явно някакви лични сметки се разчистват. Аз повече се безпокоя от друго. От изнесените данни за някакви пари, които е взимала, да речем, Искра Фидосова. Защото преди бяха батко и братко, пък сега Искра Фидосова. Аз не мога да разбера, в крайна сметка, след като и двете партии претендирате, че мислите за добруването на хората, как ще обясните на избирателите, че от тук нататък няма да се случват такива неща? Разговарям с Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП, водач на листа от БСП за избори 2013. Слушам.
В един случай казвате, че са спекулации, в другия случай ги казвате като готови факти, което не съм съгласен.
Казвам, че ме безпокоят тези факти. Ама те се чуват и за едната партия, и за другата партия, и за това сега новите кандидати. Как ще гарантирате, че от тук нататък няма да се случват тия събития?
Просто питам да ви кажа. Да. БСП беше партията, която направи тотално обновяване на листите си.
Така?
И вие го виждате, средната възраст на кандидатите падна многократно, над вече 60% от водачите на листи са млади хора, нови, с различен начин на мислене, с различни, т.е. без такъв, да кажем, исторически багаж. Това е което на практика, освен това, да не забравяме за разлика от ГЕРБ, това всичките са хора, които са подготвени, специалисти, доказани в съответните области и то не в държавните институции, ами на пазарни условия. И ако това е някаква гаранция, аз мятам, че е достатъчно голяма за това, че подобни практики няма да се повтарят в бъдеще.
Без да ми се обиждате, младостта не е гаранция, нито старостта е порок. Значи честни хора има абсолютно и сред младите, и след старите, и обратно. Така че гаранцията са ваши вътрешни лостове, с които да гарантирате, че достъпа до такава политика, в която хората след това с отвращение да ходят на избори, вече няма да се допуска. Пак казвам, не е само при вас. Народа излезе по улиците на големите градове, отвратен от всичките партии през тези 20 няколко години. Защо това се случи, господин Куюмджиев? Наясно ли сте?
Мене ми е трудно да отговоря на това въпрос. Да. Мисля, докато мога да кажа като коментар, че не съм изцяло съгласен с вашето твърдение. От протестиращите по улиците имаше много различни групи, които всички имаха различни искания. Така. И според мен най-голямата група протестиращи беше срещу икономическото безумие, в което живеят. Имаше един много интересен анализ на Alpha Research, който беше в разгара на протестите, където казаха, че 82% от хората подкрепят протестите или протестират поради икономически причини. Да. Защото искат работа, защото искат доходи, защото искат да живеят по-добре. Само 11% бяха с политически доводи, които ви споменахте, срещу партиите, срещу системата. Българинът винаги е бил разумен човек. Когато има нормален начин на живот, когато има нормални доходи, той няма да седне да се бунтува. Всичкото останало, според мен, беше една изкуствено създадена истерия.
Да, вие непрекъснато ми казвате, че аз не съм права, но веднага ще ви отговоря, че точно тези партии създадаха тази икономическа ситуация в България, нали? Не я е създал някой извънземен, а партиите, които управляваха тези 20 и няколко години.
Защо обвиняват всички партии? Спомнете си периода 2001-2009, когато имахме растежи на 6%, така? Когато доходите нараснаха в пъти.
Така?
2008 година, 2009, защо нямаше?
Защо на изборите 2009 хората не потвърдиха доверието си във вас тогава?
Защото допуснахме грешки, които...
Всички партии, които в годините на прехода управляваха, са допуснали грешки. Те са основно в икономическата област. Там е големия проблем на България. Икономическата област. И хората затова протестират. Съвършено прав сте. Няма нужда от социология, за да разберем, че хората протестират поради икономически причини. Това дали сте красиви, високи и с сини очи, никой не го интересува. Интересува го в каква икономическа среда живее.
Имаше престъпна приватизация, така? Много порочно преразпределяне на богатството в държавата, създаване на клика от свръхбогати хора и маса от бедни и мизерни и мизерстващи граждани.
Да.
А така е. Само, че когато ние в управлението, винаги сме се старали тези неща да ги тушираме с социална политика и с опити за промяна на тези на власти толкова. Когато не сме били на власт, се е случвало точно обратното. Аз сега да ви припомням ли за приватизацията на БГА Балкани, Кремиковци, дъвкани толкова пъти, или за грешките, безумията, които направиха ГЕРБ с финансовата си политика, с неразплащането с бизнеса и всички други груби грешки, които доведаха до днешната мизерна ситуация. Да ви припомням ли резерва от 8,2 милиарда лева, които оставихме 2009 година и къде сме в момента? Да ви припомням ли заплати, доходи? Това не са толкова прости неща и не може да се хвърля с лека ръка да кажете вие всички сте виновни. Сигурно всеки има някаква вина. Въпросът е в това, кой се бори, кой за... справедливостта и кой я увеличава. Да. Това е хората на
ревазата. В поведението на ГЕРБ се забелязва една много характерна нотка. Непрекъснато казват, ние си видяхме грешките, ние си осъзнахме грешките, затова не изберете пак нас. И това се харесва на хората.
Добре. Как да го коментирам това?
Не. Българин очевидно обича да му се извиняват хората за грешките. Продължаваме нататък.
Ние сме го направили много пъти от 2009 година.
И преди това, да.
Винаги сме се извинявали, само че нас не чуват, когато се извиняваме. А при тях едно извинение след този провал се приемат позитивно. Как да го коментирам? С медийните... с медийното запушване, не говоря точно за вашата медия, по принцип.
Да.
За продажните журналисти, които...
За нашата медия въобще нямате основание да казвате нищо лошо, защото...
Казвам,
нашата медия дава думата на всички. Сега много, много ми е интересно, един въпрос непрекъснато ще го задавам по време на предизборната кампания. И двете партии, като ви слушаме, имате доста общи неща. Говорят в чисто икономически и социален план. И едните твърдят, че искат хората да живеят по-добре, и другите твърдят също. И едните искат да се увеличава икономиката и икономическия растеж, и другите твърдят. И така нататък. Смятате ли, че при някакви обстоятелства, определени обстоятелства, които изискват наистина държавата да мине на преден план и обществените интереси, вие двете партии, които сте в почти паритетно състояние в момента като доверие, можете да си подадете ръка, за да изтеглите държавата от тежката криза. Това възможно ли е според вас при някакви обстоятелства и условия?
На този етап за мен това е абсолютно невъзможно.
Невъзможно.
Ще го кажа по друг начин. Не може да спокоя на държавата в ГЕРБ с ГЕРБ.
Защото си спомням, че 2005 година две обстоятелства, влизането в Европейския съюз и НАТО, бяха достатъчен мотив на три партии да създадат възможността за коалиционно управление, за да се постигнат тези две цели. Сега сме в много по-тежко състояние, защото кризата вече е във всеки от нас. И затова си задавам въпроса, партиите в България дали не могат да си подадат ръка, да направят своя брод и своите мостове, за да може кризата от всеки от нас да тръгне навън от нас.
Нашето предложение, ние сме напълно ясно, че няма партия в България, която да има самостоятелния ресурс за да реши тази криза. Затова ние предлагаме, затова и предложихме човек като Пламен Орешарски, който е доказан експерт-специалист в вашата материя.
И така чухме, че на господин Явор Куюмджиев му свърши батерията. С това приключва моя разговор с Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП, водач на листа от БСП за избори 2013.